Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi Priče Solomonove, u 25. poglavlju, od 13. stiha. Veran je poslanik kao studen snežna o žetvi onima koji ga pošalju i rashlađuje dušu svojim gospodarima. U toj zemlji je u doba žetve zaista veoma vruće. Zato su se tada peli na goru Harmon, pa sakupljali i donosili sneg. Sneg je stvarno bio dobar. Kako je samo prijao. Upravo to je i verni glasnik. Nije ni čudo što će Gospod nekima reći: dobro, slugo dobri i verni, kao što kažu u Evanđelju po Mateju u 25. poglavlju, u 21. stihu. Svi volimo da budemo okruženi vernim ljudima. Čovek želi da ima vernu ženu. Srećan je ako ima vernu decu. Poslodavac želi verne radnike. Pastir želi verne saradnike i vernu zajednicu. Ljudi žele vernog pastira. Vernost je divan kvalitet. Imati nekog vernog isto je kao dobro, hladno piće po vrelom danu. Ko se hvali darom lažnim, on je kao oblaci i vetar bez dažda. Neki ljudi se hvale darovima koje nemaju. Kada sam bio pastir, dobijao sam pisma od ljudi koji su mi govorili koliko su divni. Sećam se da mi je pisao neki čovek koji je rekao da je evangelista, pastir, biblijski učitelj, pevač i pijanista. Sve je mogao da radi, pa bi bilo poželjno da održi sastanak u našoj crkvi. Pismo sam pročitao službenicima u crkvi, oni su počeli da se smeju. Rekli su mi: zašto ga ne pozoveš? Odgovorio sam: tog čoveka nikad ne bih pozvao iz dva razloga. Prvo, ako je takav kakvim se upisuje, kad ga naši ljudi čuju, više neće mene želeti. Drugo, čini mi se kao da se on hvali nekim darovima koje nema. Kakva je ovo samo slika? Ovo je slika otpadnika u poslednjim danima. Juda ih opisuje veoma živim i slikovitim jezikom. O njima govori kao o oblacima bez vode, o voćkama bez voća, kao o onima koji su kao besni morski valovi, koji se pene svojim sramotama, kako kaže poslanica Judina 12. i 13. stih. Kad nađeš med, jedi koliko ti je dosta, da ne bi najedavši ga se izbljuvao ga. U Starom zavetu med oslikava prirodnu slatkoću. Med nije bilo dozvoljeno stavljati u hleb ili prinos, jer je prinos ukazivao na Isusa Hrista i njegovu ljudsku prirodu. U njemu nije bilo obične prirodne slatkoće. Da li si ikada sreo nekoga ko je bio tako sladak, ko je toliko slatkih stvari rekao da ti je prosto pozlilo? Zapazi šta ovde piše. Ne uzimaj previše meda, jer će ti to izazvati mučninu u stomaku. Retko neka ti noga stupa u kuću bližnjeg tvog, da ne bi nasitivši se tebe omrzao nate. O, ovo je baš dobro. Ne provodi previše vremena kod svog bližnjeg, jer možeš načuti priču koja se vodi u kuhinji, gde domaćica govori: volela bi da ta stara tračara ode kući i tamo ostane. Bolje je da ne istrošiš dobrodošlicu u toj kući. O tome se ovde govori. Uzdanje je u nevernika, u nevolji zub slomljen i noga uganuta. Naprimjer, Juda je bio strašna zubobolja i uganuta noga. Oboje. Verovatno si sreo nekoga ko je bio takav i u tvom životu. Ako je gladan nenavidnik tvoj, nahrani ga hleba. Iako je žedan, napoj ga vode. jer ćeš živo ugljevlje zgrnuti na glavu njegovu i Gospod će ti platiti. Vidimo da Gospod Isus ponavlja ovaj princip, baš kao i Pavle. Ovo je veoma važno. Severni vetar nosi dažd, a potajni jezik lice srdito. Živimo u vremenu koje je slatko i vedro, pa ne bi trebalo ikoga da ukoravamo ni za šta. Povremeno dobijem pismo od nekog finog hrišćanina koji me prekori što sam bio grub prema nekoj grupi ili pokretu. Prosto verujem da tako treba da radim. Severni vetar nosi dažd. Srdito lice će se postarati za tajni jezik, jezik koji kleveta. Ono će se pobrinuti za one koji danas lažno uče. Mislim da se sa njima treba obračunati, pa nameravam da i dalje govorim onda kada je to važno. Bilo bi divno da sve vreme imamo i slatkoću i svetlost, ali živimo u svetu u kome se uz put života protežu zmije. Na našem putu su zamke, lažna nauka, lažno učenje iz Božje reči. Zato želim javno da govorim, da podignem svoj glas, ali se nadam da to činim u duhu ljubavi. Nemam nameru da vređam pojedince, ali nastojim da prenesem Božju istinu. Obimno opravdanje za to nalazim u Božjoj reči, a ovde imamo stih koji se na to odnosi. Bolje je sedeti u uglu od krova nego sa ženom svadljivom u kući zajedničkoj. Ovo smo do sada istakli već nekoliko puta. Solomon, koji je imao mnogo žena, sigurno je sa nekima od njih imao i problema. Možda on ovo zato ovako često spominje. Pitao sam se da li je imao one koji su mu dosađivali savetima kada bi izašao da se provoza kolima. Dobar je glas iz daleke zemlje kao studena voda žednoj duši. Da li si se čuo sa svojima u poslednje vreme? Da li si pisao majci? Ovo je važno. Ali ima nešto daleko važnije u ovom stihu, što odmah zapne za oko. Iz daljne zemlje stižu dobre vesti. Gospod Isus je rekao, izišao sam od oca i došao sam na svet. Sad ostavljam svet i opet idem ocu, kaže Evanđelje po Jovanu, 16. poglavlje, 28. stih. U tom kratkom vremenskom periodu, kao što je John Wesley rekao, Bog je imao ugovor na određeno vreme, pa je izvojevao pobedu za mene i tebe. To je dobra vest koja nam stiže iz daljne zemlje. Uzgred da te pitam, da li si ga primio, da li si ga prihvatio? On je voda života, on je studena voda žednoj duši. Pravednik koji pada pred bezbožnikom jeste kao izvor nogama zamućen i kao studenac pokvaren. Kada sam kao dečak išao u lov, nikada sa nama nismo nosili vodu u sudovima. Išli bismo na potok ili izvor. Ponekad je voda bila čista i bistra. U to vreme zagađenje nije bilo problem. Ali bismo povremeno nailazili na izvor koji je bio zelen i nataložen. Kakvo bi to razočarenje bilo za nas? Ovde se pravi poređenje sa pravednikom, sa čovekom koji stoji za istinu, a koji se na kraju pokloni pred zlikovcem. Koliko puta se to desi u poslu? Koliko puta se to desi u politici? Čovek od integriteta dođe na položaj, pa poklekne pred zlim ljudima. To se dešava čak i u crkvi. Čovek koji se drži čiste nauke, onoga što je ispravno, počinje da pravi kompromis i da pojednostavlja stvari. To je bolest današnjice. To je kao kada bi došao na izvor, žedan si, a izvor je pokriven talogom i prljavštinom. Kakav je samo ovo stih? Jesti mnogo meda nije dobro i istraživati slavu nije slavno. Malo meda to je dobro, ali od mnogo meda će ti pozliti. Čovek koji je radi lične slave ambiciozan u Božjoj službi izaziva kod drugih mučninu. To možemo vidjeti oko nas u crkvi. Među nekim hrišćanima vlada neumerena ambicija. Prosto ti je muka kada vidiš te stvari. Ko nema vlasti nad duhom svojim, on je grad razvaljen bez zidova. Ovo se odnosi na čoveka ili ženu koji ne kontrolišu svoje emocije, koji sebe uopšte ne mogu da kontrolišu. Samo kontrola ili uzdržanje jeste plod Duha Svetoga. Postoji vreme kada čovek mora da ispolji ono što je u njemu. Postoji vreme da se nešto zastupa i da se govori sa snažnim emocijama. Ali, prijatelju, treba da uvidimo našu potrebu za samokontrolom našeg duha. Poglavlje 26. Ovaj prvi deo se bavi bezumnikom. Biblija, a naročito priče Solomonove, mnogo govore o bezumniku. Ovo se ne odnosi na osobu koja je mentalno nedorasla. Bog ne govori osobi koja je maloumna ili koja je mentalno zastranila. Bezumnik, kome Bog ovde govori, jeste čovek koji je možda umno sjajan, zapravo možda ima doktorat. David je napisao, reče bezumnik u srcu svom, nema Boga. Ovo je Psalam 14, prvi stih. Bezumnik je čovek koji je ateista, iako je možda umno sjajan. Jevrejska reč za bezumnika je ludak, umobolnik. Čovek koji kaže da nema Boga je umobolan. Sklapanje brakova unutar porodice povremeno može dovesti do izvanrednog poroda, ali isto tako može izazvati mentalnu retardiranost. Na početku moje pastirske službe u Tenesiju, jedan od propovednika se oženio u porodicu guvernera, u kojoj je bilo mnogo brakova sklopljenih unutar porodice. Kao rezultat toga, u porodici je vladalo ludilo. Ovaj propovednik je imao dve kćeri. Živjeli su u središnjem Tenesiju na selu, u brdima. U tom kraju sam održavao sastanke, pa su oni želeli da dođem i da ih vidim. Nikada nisam sreo dve sjajnije žene. O meni su znale sve. Sve o crkvi u kojoj sam radio, o Bibliji, o literaturi, o muzici, o tekućim događajima. Bilo je to zapanjujuće. Ali tu je bilo nešto čudno. Pastir koji je išao sa mnom, upozorio me da se ne iznenadim onim što ću videti. Kada smo ušli u kuću, morali smo da teramo kokoške sa stolica da bismo seli. Morali smo dobro da pazimo gde i kako sedamo. Dok sam tako sedeo i razgovarao sa njima, iz kuhinskih vrata je krava pomolila glavu. U spavaćoj sobi je bio krevet, a svuda oko nas su bile koze. Nisam ih video, ali sam bio siguran da su tu. Vidiš, sestre su imale mentalni poremećaj. To nije ono što Gospod misli kada čoveka naziva bezumnikom. On misli na onoga ko odbacuje Boga. Za Boga je to ludilo. Kao sneg u leto i dažd o žetvi, tako ne dolikuje bezumnome čast. Jedno od obeležja bezumnoga jeste da on uopšte ne mari za čast. Iskreno govoreći, i nema je. Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći. Predviđanja da će se neke stvari desiti se ne ostvare uvek. Danas u našoj sredini imamo mnogo takozvanih proroka. Oni nam stalno govore o tome šta će se desiti za nekoliko sljedećih godina. Nešto od toga i može da se desi, to je tačno. Ali te podatke ne primaju od Boga, jer oni ponekad greše. Božji prorok, međutim, nikada ne greši. Vidi petu knjigu Mojsijevu, 18. poglavlje, 20. do 22. stiha. Bič konju uzda magarcu, a batina bezumnicima na leđa. Ovo je dobro. Konj i magarac mogu da se dresiraju. Reagovaće na dresuru. Jedino na što će bezumnik reagovati jeste batina. Ne odgovaraj bezumniku po bezumlju njegovom, da ne budeš i ti kao on. Odgovori bezumniku prema bezumlju njegovom, da ne misli da je mudar. Kada sam bio dečak, jedan ateista iz našeg grada je uživao u tome da ukazuje na kontradiktornosti u Bibliji. Baš ovu je isticao. Prijatelju, kontradiktornosti uopšte nije bilo. Ove dve izreke prosto pred nas iznose dva moguća načina ponašanja kao reakciju na bezumnika. Od različitih ljudi dobijam mnogo pisama. Na neka pitanja odgovorim, na neka ne. O takvima moram da donesem odluku. Dolazim do zaključka da su neka od tih pisama poslali bezumnici. Ako im odgovorim prema njihovom bezumlju, od sebe bih napravio bezumnika. Ako se potpuno izložiš i otvoriš za bezumnika, i ti takav postaješ. Nedavno sam imao ovo iskustvo. Dobio sam pismo od jednog sjajnog čovjeka koji je imao potpuno pogrešne utiske o meni. Pomislio sam da bih mogao da to popravim i da mu kažem istinu, pa sam odgovorio u skladu sa stihom petim. Odgovorio sam na pismo. Potom sam od njega opet primio pismo. Nikada tako bezumno pismo nisam video. Osjećao sam se kao budala zbog same činjenice da sam mu uopšte pisao. Na njegovo drugo pismo nemam namere uopšte da odgovaram. Sada se odlučujem za stih četvrti. Tako, vidiš. Ispred nas postoje dve linije ponašanja, pa treba da odredimo da li hoćemo ili nećemo da reagujemo. Ko šalje bezumnika da mu šta svrši, on odseca sebi noge i pije nepravdu. Pogrešit ćeš ako po pogrešnoj osobi pošalješ poruku. Kako hromi hramlje nogama svojim, takva je beseda u ustima bezumnih. Voleo bih da ovo proširim na tumačenje parabola. U Svetom pismu postoje tumačenja parabola koje iznose pojedini profesori, zbog kojih sam na iskušenju da kažem, tako zvuči parabola u ustima bezbožnika. Kao da baca dragi kamen u gomilu kamenja, tako radi ko čini čast bezumnome. Ukazivanje časti bezumniku je kao da ga opremate municijom. Kao trn kada dođe u ruku pijanome, takva je beseda u ustima bezumnih. Trnovita grana u ruci pijanca povredit će i njega i druge. Isto važi i za bezumnika koji je na položaju učitelja. Povredit će i sebe i one koji ga slušaju. Mnogo muke zadaje svima ko plaća bezumniku i ko plaća prestupnicima. Možemo biti potpuno sigurni u krajnji ishod. Bog će se postarati i sve to srediti. Nastavit će se.